komasin si lohra il-bis temperatur, program imtella mid-Departiment tal-Istorja tal-Art tal-Università ta' Malta l-kap tal-Departiment u għal-Professur Mario Buħaġar, kif dejjem ngħidu nlaqgħu l-istudenti ma' kunċetti tal-arti ma' events li qed jiġru fil-pajjiż tagħna fil-żminijiet tal-lum. U anke nintaqgħu anke ma' artisti u nies oħra li jkunu b'xi mod konnessi mal-arti. Fil-fatt illum għandna lil Kenneth Zammit Tabona, għandna lil Maxine, għandna lil Rodrik, il Matthew u Robert, illi huma studenti fil-dan id-dipartiment tal-Istorja tal-Arti u forsi konna ċans anke nitkellmu jew inkomplu anke fuq li tkellimna l-aħħar darba. Kenneth, qed nieħu gost ħafna narak hawnhekk u nixtieq li tippreparar ruħek biex forsi l-istudenti u jien inkunu nistgħu b'xi mod impoġġu f'kantuniera f'dik li hija kantuniera artistika.
Għanna
kissa toħroċ intint minna.
Tkun oriġinali.
Minix oriġinali.
Astrid Vella fl-aħħar write-up tagħha. Għal Kenneth Zammit Tabona painted himself into a corner.
Eh, mela.
With the old, what they call in the old style, tal-uċuħ.
Eh, so. Mis kux Astrid imma, għandek zballi ħorinti, ġviri, għaxa Charlene Vella.
Le, mux Charlene.
Għanta Astrid?
Astrid.
Għandek Charlene student, ex-student tatana.
Għanek, Charlene għadet. Għanet affarijiet oħra. Tidejn għaffarijiet zbieħ, ta' ġifiri.
Dik l-sfortuna, bekk ġibna ta' biex turi fil-li għal-ċarli mux kollu minnu. Metzju, inti ta' fu xol ta' Kenneth?
Iva, ġirrit ħalt f-exhibitions kollettivi mi għu konti.
Terġa, eħe. Għajdinna x-tista' forsi sam nidħlu fid-diskussjoni fuq l-arti in ġenerali, ma laqgħa taw kienet hija ħaġa immens pożittiva li forsi niddiskutu anke l-arti tiegħu mill-ftit argumenti li nistgħu nħolqu.
Fil-każ nista' nistaqsi xi domanda partikolari li ma nistax nifhem jekk għandek xi ħaġa razzjonali wara x-xogħol tiegħek, jekk joħroġ kollu spontanju, jew sempliċement għandek xi ħaġa wara xi jtimxi.
Ġifieri hija cunning plan.
Jekk hemmx teorija partikolari kif taqsam l-affarijiet.
Jew forsi kien forsi tista' tespandi forsi jekk hemm xi influenzi ta' xi ħaġa jew ta' xi movement jew ta' xi ħadd partikolari.
Le. Għan nindividwa fit-tnejn, alright? Għax hemm l-arti stil li ħafna nies jafuni fuq ġifieri l-istil tal-uċċuħ, tas-swali, bin-nies ġofija, eċetera, eċetera. Dik mhux se ngħid li spiċċat, imma it's phasing out.
So.
U minn xi tliet snin, erba' snin ilu, skoprejt l-alfresco painting. Watercolor. U għamilt l-iskoperta, riskoperta kienet, tal-watercolor, tal-ġmiel tal-watercolor. U il-medium tant jeċitani, tant kif tgħid jaffaxxinani l-effetti tiegħu x'jista' jagħmel, eċetera, eċetera. Li dal-moment, kif tgħid, my thrills, ġifieri l-gost tiegħi hija nisperimenta u nisperimenta u nieħu gost. Kif tgħid, għax kif qalet Astrid, alright, fil-right, I did paint myself in a corner, għax jiġi juha tkun intrappolat bl-istil
li. Dik tiġri, dik tiġri ħafna kienet.
Allura kelli nieħu kif tgħid pass. Korraġus issa ngħidlu wara li għamilta, imma għamiltu.
Fil-fatt xtaqt li naċċenna anke fuqha.
Bdilt kollox. Biex
nixtieq nagħti ċans forsi Maxine qabel
ma għadhom in-nies għadhom jistaqsuni.
Ejja.
Magħhom kemm inħobb dawk il-uċċuħ. Li kont tagħmel bla 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 bla.
Maxine, x'taħseb fuq dan li qed jgħid Kenneth?
Jien. Dil fażi sens ma nafx biha li btmin.
Yes.
Imma rajt biex ċerti xogħlijiet minn tiegħek. Ikunu f'moħħ mhux qed ngħid li l-portraits tiegħek u anke pereżempju rajt portraits ta' jisom kavalliri sejra sbal. Ilu ħafna. Jisom speċi ta' caricatures. Rid tagħmilhom caricatures.
Hemm dak l-element, hemm.
Ritta mela.
Allo, Eliva, ħanajdlek x'ġara żgħat. Għanajdik, kif bidda kollox, ġifiri, probablement bħall-artisti kollha u kulħadd li jħobb jiddudi li jew jagħmel, meta jkun żgħir, probablement bħalkom kollha, biċċa krejon u affarijiet u dejjem nagħmel xi ħaġa. Meta kont żgħir jien, karriera bħala artist għaxxej remota idea, ġifieri kienet tisħolġo moħħok. Insomma, it was always a hobby, insomma. U mbagħad dħalt il-bank, ma nafx kif. U kif tajt, xi 1980, Nicholas DePiro kienet jikteb ktieb. Jismu Lost Letters, ġifiri kollezzjoni ta' litri, miktubin per eżempju mizzija ta' San Publiu, per eżempju, li xi ħadd ruma fuq izza ta' San Pawl, ġifiri xi ħaġa minn nani ta' Pinto, ta' jluk proset, proset li sar Grandmaster, ġifiri funny book, ġifiri kif kien subtitled on ostensibly historical divertimento. Insomma, u bimot jew ieħor ta' saqsini biex nagħmel illustrations għalih, għatlu jien u le m'għandix pratika, m'għandix hekk. Insomma, għamiltom. U minn dak iż-żmien bdejt iktar impinġi, jiena dejjem the basis, l-bażi tal-arti tiegħi hija dejjem il-line drawing, link drawing. Bażikament dawk il-pitturi huma kollha, with very few exceptions, ġifieri pen and ink drawings, all of them, ġifieri my forte pen and ink. My love is pen and ink. When the ink comes out, that is...
Jien tenet il-pass kuraġġuż li għamilt ħadd gost ħafna bih, nfaħru mmens, anke ma min nitkellem meta l-diskors jiġi fuq hekk. Mhux ma rridx innaqqas il- ħanajtek, l-sparkling tal-xogħlijiet l-antiki, biss isni kont inħoss, għax kont nifollowija, kont inħoss illi tħalt fċertu ki thank God of success, tajjeb, ġibet ngħidha f'sens pożittiv, illi mbagħad diffiċli qishek isek li għax toħroġ minnha biex tiżviluppa xi ħaġa li fl-opinjoni tiegħi ma rridx inkun negattiv, tamma l-vokabularju ma jkunx rik. Illi xtaqt li nara xogħol tiegħek li jkun iktar fuq livell painterly.
Exactly.
Serju ħanajtek.
Ila ġejja.
Allura, meta rajt lek l-esibizzjoni, meta rajt dak il-pajsaġġ li jisom anki qed jorbu anki lejl tip ta' strat, ħadd gost immens bih.
Ila ġejja.
Yes, li kek jiġri.
Ila ġejja. The thing is, kollox everything comes
għandu żmien
ċirkostanzi tiegħu, fiż-żmien tiegħu kif għandu jiġi. Ġifieri dak kien iż-żmien li meta per erba' snin ilu ċempi li Tonio malli għalli tiġi għawdex magħna npinġu. Qatt ma ħreġ, illi ma neħroġ minn bindu ħreġ xi darbtejn tliet darbiet marċi djakonu meta kelli xi 11 sena, immaġina. U sa ħaġa ta' diskantament kollox li kien għallimni fuq il-watercolor. Wara dawk is-snin kollha bdejt nisimgħu. Itfal ilma dawk is-snin. Ħalli l-watercolor jitkellem hu veru.
Jien pereżempju rigward il-watercolor il-mod ta' kif qed tagħt importanza lill-medium. Il-watercolor veru importanti. Mhux pereżempju iż-żejt ma nafx qatt mis-żejt miegħu.
Għalissa
żejtu hekk. Ma speċi mela għandek din l-importanza fil-watercolor. Il-watercolor tarah bħala tipo medium li tista' tesploraħ biex pereżempju minn figurattiv tersaq lej xi ħaġa iktar astratta jew hekk, fis-sens tal-liħek hemmhekk qed tgħid inti biex tesplora tkompli tħalli triq timxi.
Hekk qed nagħmel, kif tgħid, l-effetti tal-ilma u il-brushwork u kollox qed nisperimenta l-ħin kollu. Jiġifieri kull pittura kważi hija sperment. Dejjem hemm l-element tal-pen and ink li hu l-bażi ta' kollox jisu skanetru. It's a skeleton of everything rests on it. Imma anke issa qed nisperimenta mingħajr il-linka wkoll. Għax kif tajt, nesplora, nesperimenta l-espressività tal-medium. U anke l-uża, per eżempju, għandi xminka jagħmlu il-watercolor li hu gown dan silver. Anke jiena per eżempju nara id-deb u l-fidda kullum kien biex bid-dawl tagħna li huwa kif jgħidu Taljan abbajjante. Il-deb u l-fidda hija parti kważi integrali tal- kif tgħid ambjent psikoloġiku tagħna, anke per eżempju nar morru fil-knejjes, eċċeċċa ċe kollox il-ellex nħobbu t-lelli x'aħna l-Maltin, jien hemm mhux eċċezzjoni.
Biex skużani isti ħalli indaħallek fil-karattru tiegħek li ovvjament lanqas nista' jkolli dritt, imma li qed tintissa nara fil-dawk ix-xogħlijiet li jiena sejħilhom biex niftehmu kważi folkloristiċi u naiv biex tiftehmu. Imma dak li għaliex biex narah f'dan il-perjodu ġdid, qed nara iktar kważi jekk hemm tuża l-istess medium, qed narak iktar ħsieb.
Eżgur.
Qed nara iktar ħsieb f'dan il-perjodu l-ġdid.
Għax differenti kompletament.
Kif biex nara dak it-tlellix imma tal-grazzjużi. Li għalija tagħmel ġifieri pass importanti.
L-oħrajn ma kinux watercolor.
Sew, eżgur.
L-oħrajn il-gwax. Eżgur. Differenza jagħmel. Il-gwax huwa kompletament differenti. Ma m'għandux dawk l-effetti maġiċi tal-watercolor. U għandhom l-effetti huma densi hemm tista' nagħmel affarijiet oħra bil ma nistax pereżempju nagħmel dawk il-swali
bil-watercolor.
Għax bil-watercolor ma kif tgħid the medium doesn't lend itself ma taħdem.
Ma rakam interessanti di, ma itlellix jidher iktar fil-antiki.
Ma tlellix, issa ma rajx l-aħħar waħda.
Nispera li nemmela. Nispera li
nemmela.
L-aħħar waħda. Zidu.
L-aħħar waħda.
Kolla tlellix.
Gold cloud. In a dark black ground.
Senam l-ulu.
A meteor came down. Jisom ġit xinqor. And it's raining. And the rain is gold. And there's the reflection on the sea.
Nele, minu taftit. Għallin ipolifika ħafna. Jek tara id-deb. Li jagħmel li tagħmel ħanajtih l-iskola ekonista ta' Novgorod jew Moskow xort għandek deb imma m'hemmx tellix.
L-orajt la dawn deb.
Ġifri jien m'iniex ngħid li ma tistax tuża dawn il-brilliant aramatis. Ma xort m'hemmx dak it-tlellix.
Le, fil-sens. Issa naw jisi, naw jisi, naw jisi.
Rodrik, inti għat li ma joġbok xej kienet.
Le, mux da. Fodġi nix da. Bikra.
Kienet dik ċajta ti għaj, ġifir, na ċerta kienu.
La, ti għak toġo.
Idun biex jitkellem. Rit n-niksu.
Le, ċerta stil ti għak joġobni, għalix dinamiku fċerta aspetti. U hemm daqsxejn kulur li huwa interessanti. Però dak l-istil li domt maħriġt minnu. Għalfejn taħseb li bqajt daqshekk imwaħħal miegħu biex niftehmu. M'hemmx raġuni tipu.
Rodrik kien huwa student tal-filosofija barellu tal-arti. Ara ftit tistax.
I think I can say why. Jiena meta bdejt, ġifri 1980-85, eccetera, eccetera, sa 92 qatt ma kelli exhibition, ġifri considering it's late in life, alright? Ġifri 1956, ġifri 92 kelli ma nafx, my math is hopeless, ġifri ma kont bżaj, ma kont spring chicken, alright? Ara bdejt, kif tajt, kien hemm Galleria Malta, ġifri tal-arti, u emnu fija u investew fija. Darbtej, ġifri, Militenzja Art Gallery, kelli exhibition in 92, kelli exhibition in 95, waħda kelli 48 paintings, u l-oħra kelli 65 paintings, kolla marru, son fastizzi. Issa, that is success. Issa. But still, I never considered myself to be a professional artist. It never occurred to me, even then. Kelli nitlaq mil-bank fi 2002 biex nikkonsidra li nkun artist professjonali u anch'essa kif tajt qasrid ngħidax it's as if, you know, sort of ma nafx you're putting on a uniform, mm-hmm. and I don't like it, you know, sort of thing. You know, if you have Giuseppe, you know, they will be in front constitute anti-conformist, did you feel? Anti-conformist. I don't go with the flow very much. Emma, so, I was afraid, Rodri, to break out of that mold. Mm-hmm. So it took a lot of courage for me to leave, to have an exhibition. When was it? The first exhibition that I had in Lart Helwa about 3 years ago, two and a half years ago. Down in Pituri, the Maradau Kenneth Amilom, they're not, because Kulhat Kinyafni, Listi, Legon. On Bat Kelly, Kiftait, Kelly il Fortuna. Li kelli ħafna meħbibi artisti li noħroġ magħhom, nikkomparaw, we lend each other brushes and xi tara min what goes on. U kif tgħid forsi żviluppajt stil li huwa distint daqs lieħor. Almenu hekk qed jgħiduli issa. Issa qed jgħiduli li anke f'dan il-xismu, jiġifieri hekk xi ħadd jarah dajt oraj dak kien iż-żami ta' bona daqs lieħor. For me that makes me very proud.
Naħseb għandek raġun. Naħseb għandek raġun u għandhom raġun.
Dejjem nuża jiena mhux akademiku qatt ma kont. Nuża l-istil idiosinkratiku tiegħi, jiġifieri u nitgħallem nitgħallem as I go along. Jiena ngħid li artist jikollu xi ħaġa biex jikkomunika. Hemm for example, why do we like a picture? Why do we if you go into a gallery, you kun hemm 20 pittura. Għaliex tiġib dek waħda? X'inhi? Diffiċli biex
tirrazzjonalizza.
Jiena per eżempju kont Barcellona ftajt Novembru. U fil-Picasso Museum, eccetera, eccetera, tmur kronologikament, ġifiri, the very early ones, eccetera. F'daqqa waħda, dort il-kantoniera u kien hemm dal-pajzaġġ ta' Picasso, half abstract and half not. Imma even now I get goose flesh. It's so beautiful. Ħafna, you know, greens, turquoise, petrol blue, you know, the colors and the composition, you know. Why? Magic.
Ażja.
Ja, xi ħaġa magika. L-istess fil-mużika, l-istess fil-letteratura, ja kollok dejjem kollox hekk, xi ħaġa tidat li qed tikkrea xi ħaġa.
Stent ħarf il-fatt isemmija bħala l-crystallization moment. Meta xi ħaġa li tista' tkun kważi kera jgħidli, anke kważi burnt wood, kif titfaħħa fil-salt pens u tiġi x-xemx u tnixxef, u mbagħad joħloqlok dak il-kristall mal dan il-biċċanjam. L-imbat intużad il-metafora għal-moment li qed jgħid kienet eżatt dak il-moment li tiġbdek miċċa xogħol. Matthew.
Ejja, semmejt mal Picasso bħala artist insomma li affaxxinak bil-kuluri u offerti estetiċi, imma mbagħad qed anke li ma kellekx bażi akademika, imma issa Picasso.
Bażi akademika teknikament.
Teknikament hija.
Imma ġifieri bażi akademika li naqra u nara pitturi.
Le, anke bħala pratika wkoll.
Bħala pratika very little.
Għax eżempju għalhekk ma tħoss li għandek xi ħaġa nieqsa Picasso biex żviluppa dak mar minn perjodu ta' realizmu qawwi u akademiżmu.
Ma tantx dam ta' ngħidlek.
Insomma, le kien hemm periodu. Kien hemm periodu interessanti.
Ma he was already moving.
Ejja, diġà anke fir-realizmu tiegħu hija. Imma anke żminijiet li kien fil-bidu.
He was already himself.
Anke fil-bidu ta' realizmu tiegħu, realizmu internazzjonali kien diġà tiċċar.
Le, kien diġà tiċċar, però għadda minn dak il-fażi ta' proċess.
I find a lot of people, a lot of teachers tend to make their pupils paint like them.
Dik problema. Jien fil-fatt waħda waħda mill-aspetti tal-fine arts tagħna ta' Benġemma biex tifhem hija proprjament kontra din għal fil-każ tagħna partikolari.
Jiena nara ħafna ġifieri bħalek pereżempju fuq il-mailing list tagħna ġifieri meta jiġu. I can say, you went to John Martin Borge, for
example.
Yes, but then you have to break out, you have to become your own person.
That's good, Allah Harris.
You see?
Kenneth, nixtieq inkompli nitkellem fuq ix-xogħol tiegħek u ħanerġgħu lura, imma nixtieqek tisma' wkoll l-istudenti x'qed jagħmlu mhux mill-lat teoretiku biss dak mill-lat ta' prattika. L-aħħar darba tkellimna fuq Maxine, forsi Maxine terġa' tfakkarna fuq xi qed taħdem u mbagħad induru għall-mezzju.
Jien it-teżi tiegħi tikkonsisti li fl-inġbor l-artikli u l-features li jidhru fis-Sunday Times sabejn 1956 u 1966. I'm half nashitate. A difference that I last heard since I believe that I'm learning l-interess fl-art iżdiet ħafna.
Interessanti, kienax mill-gazzetti b'tinduna. Il-vibes għana jdogħu, x'kienet jiġri fi daż żminijiet. Ma tant mill-lat ta' arkivju, importanti li jkollna.
Saw importantissimi dawn it-teżi, sa'
Maxine.
Għax hekk qed se nagħmlu mużew tal-artikol. Jkollna dossier.
U Maxine għandha din it-teżi.
Wan
kemm qed jgħid. Ma li ma ħinijiet, aw li ma żminijiet.
67.
U mbagħad hemm dingli u xek li qed tagħmel sa wara l-gwerra.
45-55.
Ara għandna tliet perjodi.
That's very, that is excellent. Is there before?
Fakkarna, x'inna nibda ninsa.
Diġà manka
qabel. Ħadd ma qed jagħmlu jfisser.
Għax pereżempju hekk irridu nagħmlu mużew tal-arti moderna rridu nibdew minn x'imkien xi 1900 sa forsi 1985. No living artists, ġifieri.
Imma l-interessanti tagħhom kienet sa nisimgħu il-Matthew ftit illi tara il-reazzjoni pubblika ngħidu lajja kemm kienet differenti f'daw it-tliet perjodi differenti.
Kien hemm
dawn l-esplużjonijiet ngħidlek fejn ta' din li kważi kien
kollox
kwil. Forsi kollox kwil. Maxin fil-60s għet jirġaw għet jibdew daw il-bubbling. Mbagħad jisplodi kollox.
Ej, kollox imbagħad. Il-fatt li kellna l-presentations mill-lux ukoll. L-ewwel ħaġa li għedna dik li hemm bdiet il-presentation bil tgħid li m'hemm kważi xejn. Maxine għandha leverage tagħna. Jien li għandi innaqqas isu tliet kwarti tal-affarijiet li nsib.
Nispjegaw is-semija Matthew please, meta tgħid kważi xejn, xi xejn. Għalli minnek jisma jifem.
Ġifieri jkun hemm exhibitions fuq l-arti ma jiġux.
Mhux ma kienx hemm exhibitions, imma ma jkunx hemm reazzjoni pubblika lejn dawn l-avvenimenti.
Ma kienux ġifieri m'hemmx kritika.
Eżatt, eżatt.
Kienu jekk Matthew kienet il-critics dak iż-żmien.
Fil-50s Edward Zammut.
Edward Doctor sa Edward Zammut.
Eżatt. Imbagħad bidu diħel Richard England imiktar ta' Matthew mbagħad
diħel. Minn
Fiorentino. U mbagħad Fiorentino.
L-aħħar ftit imma ġifieri li jidħol isu bejn mis-70s.
So ġifiri from Edward Zammut after the war, 60s.
Let's go. U biskinem. Kienem kittieba anonimi u koll.
Kienem kittieba anonimi.
Sejers bar. Maxine, fakkar li ftit.
Inti jom sawer art critic u koll.
Ma kienem u koll, jek minn Sejers bar. Jom Matthew Maxine. Kienem anki l-lum professor Buħagġar u xek.
Ija, jien
kienet jikteb.
Jien il-ħat l-ewel forsi tleta jew erba' artikli tiegħu. La, mhux bħala kritiku, le.
Imma li kien jikteb artikli.
Kien jikteb, per eżempju, kitab fuq Xortino.
Yes, yes.
Li kien diġà min
dak il-ħat.
Għal-Buħagġar il-ħat u inti.
Mbagħad Fiorentino l-ħaq l-aħħar ftit, mbagħad kienu jvarjaw bejn Rosa Mikellef Ġaġġ u.
Rosa used to do art as well.
Iva ħafna.
Mhux used to do.
Interessant, eżatt, iżgħu. Imma għalhekk rajna dawn id-differenzi tal-perjodu kienet. U ħaġa ħan saqsejtilek fil-presentation ma fil-preżenza ta' kienet ukoll nixtieq infakkarilek, Matthew, meta saqsejtek għatlek, eżempju, il-mew ta' Picasso ġiet b'xi mod. Rappresentata fil-gazzetti għaw Malta.
Ma kienetx.
Jew il-mewt ta' Pittoriola.
Ta' u li għafa fil-niftakrek konstassi.
Anke ta' Picasso, għax Picasso mit fil-71.
Aha. Ta' Picasso.
Interessant.
Li Slavrik ta' dajden u li għewt il-mewt.
Eżat, eżat, eżat.
Imma ma kienux events gbar.
Tista' tikkonkludi Matthew mill-riċerka tiegħek.
Minn ċerka tiegħi jessaċ, nista' il-mod tagħhom ma kienx irreportata bħala xi ħaġa kbira, però kienu jiġu mogħtija importanza. Fuq Picasso ma tantx għax kienet qed tiġi promotjata aktar l-arti ta' Malta. Kien hemm dak l-attempt biex ma nibqgħux inħarsu lejn l-arti barranija bħala aħjar minn tagħna. Unbat hemm anke.
Ma insomma. Ma tgħidix, ma naħsibx.
Mhux biex nippromotjaw inqas.
Il-problema tagħna li aħna hemm solarju biss. U ġifieri hekk ma nżommux kif ta' illum in those days ma kellhomx internet, ma kellhomx television, ma kellhomx ħafna affarijiet, ġifieri. Illum, goodness, you can with internet. Tista' tużhom, tista' almenu tara x'inhu jsir. Għala kon affarijiet kontemporani, tista' ma tistax tagħmel tieħu l-esperjenza tagħhom, ġifieri, żgur li le, imma almenu tista' tkun taf x'inhu għaddej. Allura, kif tgħid, meta ngħid alright it's more iktar important ta' importanza l-mod ta' wilja pap, ġifieri wilja pap u artist. Tajjeb enormi l-veru sa'
importanza.
Min taw importanza?
Le, bħala mewt ma jettux, ma it's not a big deal, anka ġess jemlu l-ek artiklu zaħir biex tkun taf l-miet. Ma mbat bħala arti, jem artikli sħaħ ma ta' jem ikunem exhibition Gabriel Caruana mod speċjali.
That's 70s, no? Yes.
Richard England, probably.
Richard England,
Gabriel, Gabriel is not even as appreciated as much as he should be in Malta. Gabriel lived on contemporary art. It, to me, is the number one figure in contemporary art.